Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvis du spørger mig, jeg vil kun én ting. Skal jeg vælge at spise sundere, eller skal jeg faste? Jeg har ikke overskud til alt det, du snakker om. Kan du ikke sige én ting, jeg skal gøre? Bare én ting, jeg skal starte med for at blive sundere. Og så tror du måske, jeg vil sige noget med mad. Det gør jeg ikke.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 90'erne, der kunne man se massevis af reklamer i fjernsynet for morgenmadsprodukter, som fortalte, at for at få det godt, så skulle man spise en god, nærende morgenmad.
Der er kommet en nyhed fra AXA Morgenmad. AXA Multicrush. Lækker ristet mysli, som er både fuldkorns- og nøglehulsmærket. Sæt AXA på morgenbordet og få en god og nærende start på dagen.
Det her det er blot et eksempel, men der er nok mange reklamer som den her, der ligger op til, at morgenmaden er det vigtigste måltid på dagen. Der er nok mange, som er vokset op med den her idé om, at man skal starte dagen med en god nærende omgang morgenmad. Jerk Langer. Morgenmaden, er det dagens vigtigste måltid?
Nej, det er det ikke for de fleste mennesker, hvis vi kigger på det rent fysiologisk, altså hvad kroppen har brug for.
Jerk Langer. Han er læge, forfatter og foredragsholder. Han har skrevet talrige bøger om sundhed, blandt andet 21 helbredende dage med anti-inflammatorisk kost, og bogen Sund blodtryk på 14 dage, og bogen Kollagen, stærk, sund og smertefri. Derudover så underviser han læger og andre sundhedsfaglige om kost og kosttilskud, og lige nu er han aktuel med bogen, der hedder Faste uden sult.
Kigger vi lidt tilbage i historien, og det her elsker jeg at gøre, så må man sige, hvor stammer det egentlig fra det der? Det er, må jeg så konstatere, nok et reklame-slogan. Altså, det starter tilbage for, ja, det er jo snart 100 år siden, der er en professor Kellogg's, som jo har en interesse i at sælge sit nyudviklede mysli-produkt, det som i dag egentlig er blevet til cornflakes med mere. Og han er jo meget interesseret i, at folk køber det, så da det bliver så lanceret som meget vigtigt, så begynder det at true den amerikanske baconindustri, for de vil også gerne sælge bacon til morgenmad, og de får så en lang gruppe række læger til at skrive under på en attest om, at morgenmad er absolut super vigtigt for os, og vi kan ikke klare den uden at spise morgenmad, og så accelererer baconsalget, men det er ikke noget, som står skrevet ind i vores genetik, at vi skal spise morgenmad. Det står i det hele taget ikke, at vi skal spise 3 måltider om dagen plus det løse. Det er ikke sådan, det fungerer.
Men vil du forklare, hvorfor det er tilfældet? Fordi Jack, det kan jo virke logisk, at man starter dagen med god og nærende morgenmad.
Det kan du have fuldstændig ret i, men vi kan også skrue tiden lidt længere tilbage, end da du og jeg blev født. Vi kan jo gå 10.000 år tilbage, eller gå tilbage til stenalderen. Tror du, man vågnede op ude på sin prærie, eller hvor det nu var, og så stod der et dækket morgenbord. Nej, det gjorde der ikke. Der var ingen mad, når man vågnede, så man skulle ud og finde det. Og det var egentlig normalen, at det var sådan, som måske fik man vel først mad, når man havde fanget byttet. Og så kan du sige, jamen, hvordan klarede de det? Hvordan kunne de overhovedet komme afsted? Havde de kræfter til det? Ja, det havde de jo. Og det er jo det, der er så fascinerende ved faste. Jamen, vores krop, vores gener, vores arveanlæg er egentlig indstillet til at fungere ganske strålende, uden at vi har spist mad i lang tid. Fordi så vågner stenmalderen eller manden op, og så er der ikke noget mad. Skal han og hun så bare ligge og have ondt af sig selv? Nej, de skal i gang. De skal ud og finde noget mad. Altså, vi skulle egentlig sige, at det, at vi i dag er begyndt at kaste os over faste som en nymodens trend, det er nok ikke helt sådan, det er. I virkeligheden har vi opstillet en bro langt tilbage til vores evolutionære fortid.
I hvor mange år har du fastet?
Nu er jeg, ja, det tør jeg jo ikke sige, for de bliver så ked af det selv, men nu er jeg så blevet 63. Men lad os sige 40-45 år. Nogle gange har jeg så spist morgenmad en periode, men egentlig ikke haft det særlig godt med det. Og så skal jeg sige, at jeg er jo heller ikke fanatisk. Altså, jeg har egentlig den lille regel, at jeg elsker jo den klassiske English breakfast, altså bacon og scrambled eggs og pølser og hele molevitten. Men det er jo ikke noget, jeg spiser hver dag selvfølgelig, men når jeg bor på hotel, og så kommer man ned til morgenbuffeten, så kaster jeg mig over den med stor glæde, og det er jo det, man skal tænke på med alle de ting, vi gør for at være sunde, og det er ikke kun med faste at gøre, men med alt muligt. Altså, jeg kan meget godt lide at tale om 90-10-princippet, altså det meste af tiden, 90% måske, tænker du lidt over, hvad du gør, og 10% af tiden, så gør du sådan egentlig noget af det rigtig sjove. Altså, vi kan jo ikke være perfekte hele tiden, engang imellem skal vi bare være mennesker.
Hvornår fik du øjnene op for effekten af fasting sådan med lægefaglige briller?
Jo, altså jeg har jo i lang tid allerede, siden jeg læste medicin i 80'erne, beskæftiget mig med at formidle. Jeg kunne godt se, at der begyndte at komme nogle ting frem omkring det, at vi måske spiser for meget i for lang tid af dagen. Og egentlig startede det med, at man kiggede på det begreb, der hedder kalorierestriktion, nemlig at man skal spise mindre. Og det kender vi også som at tælle kalorier. Det er noget frygteligt noget. Det svarer jo lidt til, at man skal trække vejret en lille smule mindre, end man har lyst til. Men man kunne se, især når man laver kalorierestriktion, altså eksempelvis på forsøgsdyr eller på små bananfluer, eller hvad man nu har brugt, kunne man se, at når man gav dyrene og insekterne ca. 30% mindre at spise, end de egentlig ville have valgt at spise selv, jamen så levede de også 30 år længere. Altså, der er rettere sagt 30%, men det, der svarer til os mennesket 30 år længere. Og det begyndte der at komme forskning i, men det, hvor det bliver interessant for os, det er jo, når man begynder at kigge på mennesker, og det er noget, der starter i 80'erne, men det er egentlig først accelereret de seneste 10 år.
I dag er de tre mest almindelige fastestrategier 5-2. Det er den, der går ud på, at du spiser, som du normalt gør i 5 af ugens dage. De sidste 2 dage, der indtager du kun 500 kalorier om dagen, fordelt på 2 måltider. Og så 24 timers faste. Det betyder, at du 2 af ugens dage spiser 0 kalorier hele dagen. Og så den, det handler om her, 16-8, hvilket betyder, at man har et vindue på 8 timer om dagen, hvor man må spise og indtage kalorier, for eksempel fra kl. 12 til kl. 20. Resten af døgnets 16 timer, der må man ikke indtage kalorier. Når vi taler om faste, så er der jo mange former for faste, men den metode, som du tog udgangspunkt i, det er den, der hedder 16-8. Vil du ikke lige fortælle om din dag så? Hvordan ser din dag ud, når du faster?
Jeg vågner jo typisk ret tidligt, klokken 6. Så har jeg på grund af den måde, jeg arbejder, ofte mulighed for at træne om formiddagen. Så går jeg ind og løber en tur, eller jeg tager i fitnesscenter og løfter nogle kilo og sådan nogle ting. Så er jeg måske hjemme klokken 12. Så egentlig spiser jeg først omkring 13, og så vil jeg spise igen klokken 19. Det er cirka 7 timer, som mit spiseinterval er. Dermed faste er cirka 17 timer. Det er det, jeg populært sagt vil kalde, at jeg springer morgenmaden over. Det er det, jeg siger til folk, og det er det, de fleste siger, de gør. Hvordan spiser du? Jamen, jeg springer morgenmaden over.
Okay, for ligesom at benytte sig af den her, så det du gør, det er at have et vindue cirka fra klokken 12 eller klokken 1 og så frem til 20-21. Der er omkring 8-7 timer der, hvor der kan du spise, men ud over det, så spiser du ikke noget.
Nej, spiser og drikker ikke nogen kalorier i fasteperioden, fordi man skal huske på, at det nytter ikke noget, at man i fasteperioden hælder en halv liter appelsinjuice ned. Altså det smager dejligt, men det er jo fyldt med kalorier. Man skal selvfølgelig sørge for at drikke noget væske og vand og kaffe. Se, altså alle de her kaloriefri ting kan man sagtens drikke i fasteperioden. Det er faktisk ret vigtigt.
Hvad er reglerne for det? Bare lige sådan, så vi alle sammen er med på det her faste. Er det det eneste, man ligesom skal leve op til for at i gå så en faste som på den her måde? Det er, at man skal have et vindue på 8 timer, og det er kun der inden for det, at man må indtage kalorier.
Ja.
Hvordan påvirker det så egentlig? Jeg kunne godt tænke mig at opdele den i kroppen og så op i hovedet, fordi jeg tænker, at der er noget fysisk og noget psykisk, der sker, når man spiser og når man ikke spiser. Så hvis man begynder at faste inden for den der 16-8-måde her, ikke? Altså hvor man har et vindue på 8 timer, hvor man gerne må spise, men resten af tiden, der faster man. Hvordan påvirker det kroppen?
Det er helt store, der sker i kroppen, og grunden til, at en faste helst skal vare i hvert fald 14 timer, det er, at vi skal omstille vores stofskifte fra at forbrænde sukker til at forbrænde fedt. Det er simpelthen det, det handler om. Man skal begynde at tære på kroppens fedt, fordi at der ikke er mere sukker i kroppen. Sukker får vi jo hele tiden ind gennem maden, og det er jo det, der sker, hvis man bare spiser hele tiden, så får man gummel rundt ligesom på en hospitalsgang med et sukkerdrop i armen, ikke? Man får sukker ind hele tiden. Nej, nu er der ikke mere sukker efter i hvert fald 12, 13, 14 timer. Og så begynder man at forbrænde kroppens eget fedt, og det fedt laver man blandt andet om til noget, der hedder ketonstoffer. Det er det, der er hele humlen ved det. Disse ketonstoffer er eksempelvis hjernens superbrændstof. Og det er disse ketonstoffer, det er dem, der har mange af de der gunstige helbredsmæssige effekter, både på det, du nævner med det psykiske, det mentale, humøret, kommelsen osv., men også på nogle rent sygdomsmæssige, forebyggende og behandlende ting. Så det er det, man ønsker at opnå i første omgang. Der sker også mange andre ting, og det har man forsket meget i. Man sætter gang i kroppens og cellernes oprydningsprogram. Man laver simpelthen en forårsrengøring i cellerne, fordi det øjeblik, der ikke cellerne begynder at mangle energi, man er langt hen i fasteperioden, jamen så begynder de at nedbryde udslidte cellebestanddele og ting, der egentlig ikke fungerer så godt mere. Og når man så begynder at spise, jamen så danner de noget nyt, så man kan godt, sådan lidt populært sige, at man laver en udskiftning af det udslidte med nogle nye ting. Og det sker ikke mindst oppe i hjernen. Vi bliver også bedre til at få styr på vores energistofskifte, fordi kroppen bliver simpelthen bedre til at lave energi. Det er det, der hedder mitokondrierne. Og så sker der masser af andre ting.
Hvis man er herre fru Danmark, der gør det her, og man ikke har en lægefaglig eller medicinsk uddannelse, så ved man nok ikke det her. Man kan læse sig frem til det. Men hvis man gør det, hvad er det så, man vil opleve?
Det, man oplever, og nu vil jeg godt have lov at pille den første uge ud, hvor man faster, for man lige skal vende sig til det, hvor man går og er lidt sulten og sådan nogle ting. Men når man er ud over det, første, lad os bare sige 7 dage, så det, som mange oplever, er, at de føler sig skarpere, mentalt skarpere, arbejder bedre, præsterer bedre, husker bedre, er mere kreativ.
Det, at man faktisk bliver skarpere op i hovedet, hvad er forklaringen på det?
Altså forklaringen, den evolutionære forklaring er, at dem, der blev skarpere, det var dem, der overlevede. Fordi hvis du bare lå og ikke foretog dig noget, så kom du ingen vejen. Så der sker simpelthen nogle ting i kroppen. Disse ketonstoffer, jeg nævnte før, man kalder det hjernens superbrændstof. Det er virkelig noget, der sker til at skubbe hjernecellerne. Der bliver ryddet op i systemet. Kroppen bliver bedre, og hjernecellerne bliver bedre til at lave energi. Og så sker der også det, at der bliver lavet et stof, når man faster og når man træner. Det hedder BDNF. Det er hjernens gødningsstof, og det stof går op og har 2 fantastiske effekter i vores hjerne. Det kan lave nye hjerneceller, og det kan lave nye forbindelser mellem hjernecellerne. Og når vi siger de ting, så ved vi jo også alle sammen, at en af de ting, vi frygter allermest, når vi nu bliver ældre og ældre, det er jo at blive demente og miste hukommelsen og blive senile. Og i den sammenhæng er det utroligt spændende, at man især selvfølgelig hos forsøgsdyr kan se, at en ting som faste, akkurat som det at holde sig fysisk aktiv, er med til at modvirke de processer, der ellers driver, at man bliver dement, at man ryger ind i Alzheimers sygdom, eller den sygdom, der hedder Parkinsons sygdom, hvor man ryster. Altså alt det, der under et kaldes neurodegenerative lidelser.
Taber man sig af faste?
Der er lavet meget forskning på, at man faster, og hvad der så sker med vægten. En af de forskere, internationalt meget kendte forskere, jeg interviewer i bogen, Krista Varady, har sammenfattet sin forskning til, at man typisk, og husk det altid gennemsnit, når vi taler forskning, typisk spiser 200-300 kalorier mindre om dagen, når man laver 16-8, altså det med, at man kun spiser i 8 timer. Og det er gennemsnit, og det tal, jeg nævner, 200-300 kalorier mindre om dagen, svarer typisk til et eller andet i stil med 4, 5, 6, måske op til 9 kilo på 3 måneder.
Så når man taler om, at folk de taber sig ved at faste, så er det er ikke så magisk. Altså, så handler det grundlæggende om, at man indtager færre kalorier.
Det er fuldstændig rigtigt. Man har også lavet forskning, hvor man sammenligner det med, at man bare siger, nu spiser jeg lidt mindre til hver måltid, men jeg spiser stadig 3 hovedmåltider, jeg faster ikke. Det har man sammenlignet med dem, der så bliver sat på faste. Og der er ikke nogen forskel. Det er bare en mulighed, du får, hvis du synes, det er rarere ikke at skulle sidde og tælle hver kalorie på din tallerken, men bare nøjes med at kigge på uret.
Hvornår oplever man så de her fordele? Om det er, at man bliver skarpere i hjernen, eller man får mere energi, men alle de her fordele, der kommer, hvor langt i en faste periode skal der gå, før man begynder at kunne mærke sådan nogle ting her?
Altså en uges tid. Jeg kan ikke garantere, at man taber sig på en uges tid. Hvis man gør det, så er det, fordi man taber noget væske og lidt tarmindhold og sådan nogle ting. Men det der med, at man synes, det egentlig går meget godt, det er inden for en uge.
Hvordan skelner man imellem den sult, hvor kroppen den er vant til at få noget, så derfor vil den gerne have det, og så den sult, som kroppen har brug for?
Det er en rigtig god ting, hver gang man lige har lyst til et eller andet, at stille sig selv spørgsmålet, er jeg egentlig sulten? Eller gør det bare, fordi det fødevaren ligger der, eller fordi klokken er blevet noget bestemt, hvor jeg plejer at spise, eller fordi de andre omkring mig spiser, eller fordi det ser lækkert ud, eller fordi jeg er lidt trist, eller fordi jeg har fået skæld ud af chefen, eller fordi jeg har travlt, eller der er utallige årsager. Gør det af de grunde, eller gør det, fordi min krop har brug for noget energi, fordi nu skal jeg simpelthen også have det for at fungere ordentligt. Og hvis man stiller sig selv det spørgsmål, så kommer man rigtig langt for. Meget ofte kan man jo stille sig selv svaret. Og er man så i en situation, hvor man siger, nej, jeg har egentlig ikke behov for det her rent fysiologisk, så ved vi, at det går over i løbet af ganske få minutter. Og så er der jo altid nogle små tricks, man kan bruge. Altså, det der med at drikke et glas vand, det er ikke nogen dårlig ting.
Jeg nævnte tidligere nogle af de her stjerner fra Hollywood og iværksætteren Elon Musk, ikke, som har benyttet sig af den her fastemetode 16-8. Ikke? Hvorfor tror du, at det er lige præcis den her, der er blevet så populær?
Det er den, fordi den er meget nem at gå til. Der findes mange måder at faste på. Nu kalder jeg det at springe morgenmaden over. Det er så simpelt, også i en situation, hvor der er andre i familien, der måske ikke faster. Altså, lad os nu bare tage en klassiker, en børnefamilie, far, mor og tre unger. Altså, det de unge der skal afsted til institution eller i skole om morgenen, det er godt nok en forvirret omgang, ikke? Og det er jo sjældent, man sidder der rigtig og hygger sig i tre kvarter tirsdag morgen og skal i skole. Det gør man jo ikke. Det er sådan noget med, at man lige snupper en mad og så videre. Der er ikke en kæft, der lægger mærke til, hvis en person siger, nu springer jeg morgenmaden over. Den anden situation, man jo lige så godt kunne sige, det var, at jeg elsker min morgenmad, kan jeg ikke bare springe aftensmaden over? Jo, det kan du da sagtens. Det er måske fysiologisk, uden at jeg skal gå i detaljer med det, endnu sundere at spise sine måltider tidligt på dagen i forhold til at spise dem sent. Men det er bare en, synes jeg, lidt besværlig situation, når man skal spise sammen med andre, så sidder man i familien, og det er jo ikke sådan en god situation.
Så fysiologisk vil det måske give mere mening, at man sprang aftensmaden over, men sådan socialt sammenhængsmæssigt, ja, så giver det mest mening at springe morgenmaden over.
Det er fuldstændig rigtigt. Du kan udtrykke mine lange sætninger meget.
Nej, men
jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja, altså man kan godt forskningsmæssigt sige, at det er egentlig bedst at spise efter det gode gamle ord. Du spiser morgenmad som en konge, frokost som en prins og aftensmad som en tigger. Altså mest tidligt på dagen, men det er bare svært i virkelighedens verden. Vi har et meget stort sundhedsproblem i Danmark. Altså den nye danske folkesygdom, den hedder sædesyge. Vi er generelt meget inaktive, og vi får kun bevæget os, hvis vi tager os selv i nakken. Altså man skal ikke engang gå hen i postkassen mere. Altså, da jeg var dreng, så skulle man trods alt rejse og gå hen til det sort-hvide fjernsynet, at dreje på kontrast og rykke på stueantennen og sådan noget. Vi bevæger os simpelthen ikke nok, og det er nok måske, altså ud over rygning, det er nok den allerstørste helbredstrussel, der er. Den rammer os alle sammen. Og så er det desværre sådan i Danmark, at der sker det i stigende grad, at befolkningen bliver polariseret. Altså den ene halvdel prøver at gøre noget ved det, men den anden halvdel af mange årsager, kan være sociale og økonomiske årsager, personlige årsager, falder ned i grøften, og det er det billede, vi har jo kunne se fra USA i de sidste 20 år. Det begynder at komme til Danmark. Der er en stor social forskel.
Når du siger, falder ned i grøften?
Ja, lever rigtig dårligt, og det bliver bare værre og værre. Og det har jo også noget at gøre med, at madfristelserne er enorme, og dårlig mad er billigere end god mad. Dårlig mad behøver man ikke bruge tid på at lave.
Ifølge tal fra Fødevareinstituttet, så er der flere overvægtige end normalvægtige mænd i Danmark. Det vil også snart være mere almindeligt som kvinde i Danmark at være overvægtig end at være normalvægtig. Andelen af overvægtige danske kvinder, den er steget fra 39% til 44% fra 2005 til 2013. Det var jo bare nogle tal. Der er rigtig mange undersøgelser, der har undersøgt det her med, hvor godt vi egentlig har det i forhold til overvægt og sundhed herhjemme. Ikke? Og der tænker jeg bare, hvis man nu er i den situation, at man gerne vil tabe sig, og man lever usundt, og man hører, at faste er en mulighed, kan det ikke være en glidebane? Fordi er problemet ikke, at vi måske også bare spiser for dårligt?
Jo, i høj grad. Altså, mit budskab er helt klart, at hvis du kaster dig ud i fasten, og så lever af frysepizzaer og så videre i de 8 timer, som du har sat af til at spise. Jamen, det vinder du ikke ret meget ved om noget overhovedet. Altså, det gælder i lige så høj grad om at spise noget fornuftigt.
Der var en undersøgelse, også fra DTU Fødevareinstituttet, der hed Danskernes kostvaner 2011-2013. Og her der konkluderede undersøgelsen, at danskernes kost, set i forhold til de officielle anbefalinger, indeholder for meget mættet fedt, er for sukkerholdig for visse grupper, og for de voksnes vedkommende er den for kostfiberfattig. Så det vil sige, hvis man er i den her gruppe, hvor man måske ikke lever særlig sundt, så det der med, hvis man hører om faste, og man kun hører, at det er let, og man har et vindue på 8 timer, hvor man skal spise, eller kan spise, og inden for 16 timer, der faster man. Hvis man kun hører det, man lever på en måde, hvor man ikke får særlig meget af det gode mad, så skal man sætte sig mere ind i det.
Hvis du spørger mig, jeg vil kun én ting. Skal jeg vælge at spise sundere, eller skal jeg faste? Jeg vil kun én af delene, ja. Så vil jeg helt sikkert altid svare, du skal spise sundere. Altså fasten er ikke det første og det bedste, det er det. Og der var ikke mange, der spørger mig ude til foredrag. Du siger så mange kloge ord, siger det, og det er jeg jo selvfølgelig glad for, men jeg har ikke overskud til alt det, du snakker om. Kan du ikke sige én ting, jeg skal gøre? Bare én ting, jeg skal starte med for at blive sundere. Og så tror du måske, jeg vil sige noget med mad. Det gør jeg ikke. Så siger jeg, ved du, hvad du skal gøre? Du skal hver dag, før aftensmad, snøre skoene, og så gå en time. Du skal gå en god lang tur hver dag. Du skal komme i gang med at bevæge dig. Fordi det er at lægge noget positivt til livet. Vi ved alle sammen, vi har det meget godt, når vi har bevæget os. Det er ikke så svært. Det koster ikke noget. Det er bare at tage det rigtige tøj på. Og så ved jeg nemlig også, at det, der sker, er så, at de sunde vaner følges ad. Når man så har gået den der tur, kommet i gang, kroppen fungerer lidt bedre, jamen så sover man bedre om natten, så har man mere overskud om dagen, så begynder man måske at interessere sig lidt for også, hvad man spiser, man starter med at købe noget færdigsalat hen fra supermarkedet, helt i orden. Alle de her ting, de kommer stille og roligt. Det er de samme mennesker, der gør alle de rigtige ting. Og så kan det også godt være, man siger, så vil jeg også på et tidspunkt prøve at faste. Jeg tror ikke, det er sådan, at hvis man starter med, at nu skal jeg faste og være sulten om morgenen og sådan noget, så tror jeg ikke nødvendigvis, at alle de sunde ting kommer flydende helt af sig selv. Nej, jeg tror egentlig, man skal starte helt i det små, det vi kalder det, de små skridt, og så er det jo meget godt at tage en gåtur til at starte med, og så kan du se, så kommer resten af sig selv. Det er ikke nødvendigvis så svært at blive sundere. Vi ved også fra forskningen, men du skal ikke nødvendigvis gå 10 eller 15.000 skridt hver dag. Hvis du går 2.000, altså er fuldstændig inaktiv om dagen, og kommer op på 4.000, helbredsgevinsten er kæmpestor. Den er meget bedre, end hvis du går fra 8.000 skridt til 10.000 skridt. Altså, det er det med at komme i gang med de små ting. Så får man det en kæmpestor helbredsgevinst, og så kan man altid finjustere bagefter.
Helt i starten, da vi talte om det der med det der udtryk om, at morgenmaden er dagens vigtigste måltid. Det var noget, jeg voksede op med. Det er der nok mange, der har hørt igennem deres liv. Oplever du, at der er mange ting, som vi lever efter, som ikke er korrekte, som kommer fra reklameindustrien?
Jeg synes, der er mange ting i det, man spiser. Altså det, der bliver tilbudt, for eksempel barer og sådan noget, som jeg ikke rigtig kan se har nogen ernæringsmæssig værdi. Jeg synes, der er mange, også kommer det her med smoothies og så videre. Jeg synes, det smager da dejligt, men altså, det er jo ikke nødvendigvis noget, som gør en sundere. Altså, der er rigtig mange ting, som er drevet af markedsføring. Det, jeg også kan blive en lille smule nervøs for, det er de såkaldte berigede fødevarer. Altså, at du har det grelle eksempel, nemlig med en pose vingummi, og så er der puttet C-vitaminer i. Jamen, det bliver vingummien altså ikke sund af. Du får bare giver ligesom los til, at man spiser nogle flere vingummi. Så der er rigtig meget, der bliver drevet af industrien. Også det, man kan jo se på enhver tankstation, der står altid et eller andet med til den lille sult, og så er det en cola og en hotdog eller sådan noget. Det smager da også dejligt. Jeg kan også godt spise det en gang imellem, men altså, man bliver jo hele tiden lukket til de her ting. Så det der kedelige med, at du spiser 2 eller 3 måltider, og det skal være planter, og du skal sidde og gumle i det som en kanin. Ja, det kan godt være, at det ikke er så fancy og så videre, og det ikke sælger så mange varer, men det er i bund og grund der af gevinsten ligger, og det er vores krop har brug for.
Den bog, du er ude med, den sidder med lige her. Den hedder Faste uden sult, mere energi, sundere krop og naturligt vægttab. Jerk Langer. Tillykke med bogen, og Jerk, det var en fornøjelse at møde dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Ja, i lige måde, du.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.